Basson hikinen iltapäivä, Tuke ja Jusa. Arkisin 2-6.
Hikinen iltapäivä EK, ei taaskaan Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa mitään yhteistyötä, vaan elämänkoulu.
Suuri haaste elämässä erottaa oikea ja väärä. No eihän me sellaista osata, mutta osataan jonkin verran tiedeuutisten perusteella osoittaa erottaa oikea ja väärä hiilari. Se on ihan last seasoni, että saat kärryillä sun protskuista ja hiilareista. Pitää erottaa hiilareiden sisällä oikeat ja väärät hiilarit. Siinä on mahdollisuus vetää aivan väärin.
Suurin osa hiilarien sisältämästä glukoosista varastoituu lihaksiin glukogeenin muodossa. Eikö ne sitten ole sanottu, että sä vedät sitä perunaa nyt, että se muuttuu ja pasta ihan sokeriksi sun sisällä?
Näin se on. Ja nämä on ensisijainen polttoaine kuulemma liikuntasuorituksen aikana. Noin mainitut just riisit ja pastat, ne on vähän niitä vääriä hiilareita tälleen niin kuin voiman varastointia varten. Sitten kun se glykogeeni loppuu, niin lihas yksinkertaisesti väsyy. Se näkee sille, että ihminen väsyy reenatessaan sitä myötä, kun omat lihakset. Treeni ei kulje, ei palautu. Kehitysjunnan paikoillaan. Maksimi ei kasva. Kasva vaikka kuinka kohtaa rykiä.
Eilen koitin rykiä 1,5 tuntia rullalätkää. Kyllä siinä tietysti totta kai pitkä, 1,5 tuntia sen verran pitkä aika, että kyllä sitä loppuun kohti vähän hyytyy. Mutta joskus muistaa jotain pähkinöitä, rusinoita tällaisen hyytymisen välissä nauttia, niin kyllä sitä saa jotenkin takastaa sitä. Ehkä rusinat on just jotain sellaisia sokeripitoisia. No. Nopea nousu, niin kuin ne sanoo tuolla bubis.
No, tämä hidas ja nopea, ne on niin kuin oikea ja väärä. Oikea, hidas, varastoituu, väärä ja nopea ei varastoidu, mutta antaa välittömän boostin. Eli näillä niin sanotulle väärilläkin nopeilla hiilareilla on paikkansa. Ne vapauttaa energian lihaston käyttöön välittömästi. Niitä löytyy valkoisesta leivästä, riisistä, runsaasti sokeria sisältävistä tuotteista, karkeista ja limppareista. Ja jos elimistö pyrkii täyttää tyhjentyneet hiilarivarastot treenin jälkeen, nopeat hiilarit voi siellä palauttaa. Eli näillä väärilläkin hiilareilla on tavallaan paikkansa.
No ainakin sielussa.
Ainakin sielussa. Eli seuraavan kerran, kun pitää perustella itsensä täysin järjetön karkin veto, niin sä voit ottaa tänne miettiä, että tarviiko sun lihasten käyttöön vapauttaa välittömästi energiaa? Ne vastaus on totta munassa. Jos kuorti ABC:ltä saa karkkia ja sit on vielä tunti mentävää.
Kuorti ABC mainittu. Se on kyllä mökkireitin varrella. Mä menin viime lauantaina naapuriin syömään makkaraa pihalle ja juon kaljaa. Mutta menin ajois
oikein.
Himaan. Menin ajois himaan, siis menin
sekin oikein.
Lähikauppa puolelta oin kiinni ja lapputuotteita. Mutta pienessä galekseissa toin himaan, siis kakun, kun se oli 30% ja 9 jälkeen se oli 60%. Joku passion kakku.
Edelleen oikein.
En ikin selvinpäin ostanut sitä. Sitten mä ostin marabuunit. Näin isoja, tiedätkö niitä keksejä, missä on suklaahippuja.
Joo, tiedän.
Missä on, muovin loodas kuusi.
No kun jättimäisiä konvehteja.
Sitten vielä isot kassit tai iso pussi irtokarkkeja ja niitä vähän aikaa mussutin siinä sitten himassa ja aamulla katsoin, että ai miten kiva, että joo. Kakku on itse asiassa vielä korkkaamatta. Siinä sunnuntai meni.
Yökakku on ylen katsottu konsepti. Jos vedätte yökakkuja, niin sanokaa sitten kotona, että nyt tarvitaan välittömään käyttöön lihaksille energiaa. Siksi passiokakkua puolilta yö.
Basson hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa.
Painokoneet seis. F on ihana, mutta ihana on myös se, että kevät pörriäinen on saapunut hikisen iltapäivän toimitukseen. Helsingin koululaisten joka keväinen itse tuottama lehti.
Tupla numero tällä kertaa, kun viime vuoden välistä, että tässä on oikein tuhti lukupaketti. Mennään suoraan sivulle 33, koska siellä sijaitsee vitsit.
Word. Pitäisikö aloittaa räppi vitsillä?
No totta kai, jos sellainen on.
Kolmasluokkalainen Kaarlo on vetänyt, että Mika Elastinen saunassa.
No.
Alastinen. Totta kai.
Iivo on taas kirjoittanut, että miestä tuli vastaan oudon näköinen hahmo. Mies kysyi, kuka olet? Mies vastasi, COVID. Mies kysyi, tulitko varastamaan sieluni? Ei, vaan tulin varastamaan vessapaperisi.
Totta kai. Miltä näyttäisi hahmo nimeltä COVID? Varmaan jotenkin paholaismaiselta. Hamse on kirjoittanut vitsin. Mikä erottaa insinöörin ja diplomi-insinöörin?
No.
Microsoft.
Ah.
Nörttihuumori. Hamsel on, se on niin tekuäjiä, teknisiä äjiä.
Mitäs täältä löytyy muuta? Mistä saa Suomen halvimmat makaronit?
No, Tokmannilta.
Alepasta.
Alepasta. Alennuspastaa.
Ai, vitsi. Tämä oli hyvä. Alepasta.
Täällä on hieno. Tämä näkyy mun mielestä tämmöisiä klassikkomaisia asioita, niin kuin Linuksen ja Evertin homma. Kolme suomalaista lähti hakemaan joulukuusta. Ekalla oli saha, toisella oli kirves. Mikä kolmannella oli? Hien tulehdus, koska tutkimusten mukaan joka kolmas kärsi hien tulehduksesta.
Toi oli niin joku faijan läppä.
Ei, toi on ihan me käytiin tää meidän joulun puujalkakalenteri läpi.
Ai, eli
toi on jostain kiertänyt. Tämä on mun mielestä myös klassikko ja tämä menee turkulais-tamperelaisosastolle. Onni, Valtteri ja Oskari on kimpas vetänyt tällaisen jouki. Turkula ja Tamperela ei pyrki kesätöihin eläintarhaan. Työhaastattelussa annettiin tehtäväksi keksiä mahdollisimman monta e-kirjaimeen loppumaa eläimen nimeä. Turkulainen aloitti kynäsauhuten, tamperelainen mietti tosi pitkään, sai paperille kirjoitettua niin kuin käärme ja sitten hylje. Ja sitten tamperelainen sanoi, että oli muuten tosi vaikea se eläintehtävä. Turkulainen sanoi, miten niin? Vähän sikana. Hevone, kärpäne, kusiaine, ampiaine. Niitähän riittää.
Niitähän riittää. Kevät pörjäinen tuhti lukupaketti, erikoisnumero 21, ottakaa haltuun.
No, tässä on, mä haluan vielä yhden nostaa, koska kakkosluokkalainen Alisa esittää todella hyvää mustan huumorin hallintaa. Kaikki storit ja pakko päättyy aina niin hyvin. Pikkupoika meni nukkuun. Se sanoi iskälle, että mua pelottaa iskää. Iskä sanoi, että ne ei mörköjä olemassa. Mä katon sängyn alle. Sen jälkeen faija sanoi, itse asiassa mä lähden tästä nyt moi.
Basson hikinen iltapäivä.
Tiedekorneri voi todeta, että tulevaisuus on nyt. Joo, se ihan selkeä. Tietokoneet taskussa kuljetaan ja näin poispäin. Tulevaisuus on monella tapaa täällä, mutta myös hyvin skifiltä kuulostava ihmisen syvä jäädytys. Se on ihan arkea. Ei nyt ihan kaikille, mutta joillekin se on arkea.
No otetaan nyt silleen ihan kuitenkin konkretiaa, mitä tapahtuu, minkälainen prosessi se on, kun ihminen kuolee. Ensin pitää Suomessa ainakin lainsäädännön puitteissa, niin kuin taitaa olla kaikissa EU-maissakin about ainakin, niin kuollut ensin, kun ruvetaan syväjäädyttämään.
Joo, eli tämä ei onnistu, että meni ravit huonoon, mä haluan ensi viikolla jäihin.
Niin,
pitää ihan olla dead.
Joo, kyllä. No, joka tapauksessa ensin siis kylmällä vedellä jäädytetään kroppaa noin 10 pakkasasteeseen, 10 celsiusasteeseen. Eli siis aika semmoinen, niin kuin sanotaan, kotipakastimen lämpötila. Verisuoristoon ruiskutetaan hepariinia, joka estää veren hyytymisen.
Lopulta veret sitten huuhdotaan pois ja suoniin pannaan ihan rehtiä jäänestoainetta. Ihan sitä melkein samaa kuin nesteiltäkin saa. Tarkoitus vaan se, että kun ihminen jäätyy, ihminen sisältää hirveästi vettä ja nestettä, jääkiteytyminen rikkoisi kaikennäköiset solurakenteet tuolla jäänestoaineella. Se vältetään. Sen jälkeen hiilidioksidien kera pakataan jäädytettävä ihminen laatikkoon ja lennetetään usein Yhdysvaltoihin, jossa palvelut tarjoavia pakastimia sitten löytyy.
Siellä on yrityksiä ja siellä saattaa vaikka satoja ihmisiä jäädytetty tässä kohtaa. Suomalainen kaveri on nimenomaan Henri Heinonen, 37, ostanut tällaisen palvelun ja hän tietysti sitten kuoleman jälkeen hänelle tehdään tämä prosessi ja lennätetään Yhdysvaltoihin ja lopulta noin lähes 200 celsiusastetta pakasen puolella painetaan ja se on niin kylmä, että siinä sanotusti se kropan huononeminen, voisiko näin sanoa, niin
lahoaminen.
Niin, se käytännössä pysähtyy kokonaan.
Märkäneminen loppuu siihen paikkaan. Aivoistakin tulee vitrifioitunutta tavaraa, eli menevät lasimaiseen tilaan. Ihminen on siis kuollut, mutta kuoleman jälkeen ne roppansa ei enää hajoa. Miksi? Näitä idiksiä ja motiiveja on monta. Moni ajattelee, että jos vaikka kuolee johonkin sairauteen, niin minut pannaan sitten jäihin ja ehkä joskus tulevaisuudessa pitkän käjän päästä sairaus on kräkätty ja se on yhtä helposti hoidettavissa kuin antibioottikuuri. Tai jotain muuta tällaista motiivina.
Niin, no niin kuin sanoit, motiiveja saattaa olla tosi paljon ihan laidasta laitaan, mutta ilmeisesti tämä on vähän yleistymässä. Okei, tämä ei halpaa, siihen voi liittyä se, että ihmisillä on ehkä rahaa, ehkä maailman muutosta jotenkin. No, ymmärretään enemmän tai vähemmän, mutta ymmärretään, että se, että me ei ymmärretä ihan kauheasti juuri mistään mitään. Eli emme tiedä, minkälaista maailmaa elämme 100 tai pidemmän ajan päästä.
Tämä liittyy oikeastaan vain siihen, mitä me tiedetään kuoleman jälkeisestä. Kroppa ja sen hajoaminen, mutta henkisestä touhusta ei sitten niin sanotusti sen enempää. Tuleeko tukekaupat tällä puheella? Tämä kyseinen haastateltu maksaa ilmeisesti järjestelystä noin 1,000 euroa per vuosi, eli mitä pidemmälle se hänen
niin
jäätymiseen johtava kuolema menee, sitä kalliimmaksi se sitten tulee.
No kyllä, se vähän paljon nyt tässä kohtaa rahallisesti tuntuu, mutta en mä tiedä, jos olisi se tonni reippaasti ylimääräistä joka vuosi, että se ei tuntuisi missään, niin onhan toi nyt jotenkin aika kiinnostavaa. Jos kyllä pitää enemmän tuota lukea, että vaikka 2015 pystyttiin ne jäniksi aivot jäädyttämään ja sulattamaan lähes vaurioita tai jotain isojakin ruumiin osia. Että kyllä tuossa jotain tosi kiehtovaa on, vaikka tietysti aika aika niin kuin alkutekijöissään monilta osin vielä.
Mitään käytännön sovellusta siis ei ole vielä sille edes käytännön idistä, että mitä sille jäädytetylle joskus tehtäisiin. Teknologia ei ole olemassa, mutta sillä voi lohduttautua, että ei ole tosin teknologiakaan sieltä niin kuin maan povesta nostetun ihmisen käytölle, muuta kuin zombien elokuvissa.
Basson hikinen iltapäivä, Tuke ja Jusa. Arkisin 2-6.
Hikinen iltapäivä on maanantain kimpussa, eikä tämäkään Jumalan päivä tule ilman elämänkoulua. Mitä pitää tänään tietää?
Puhuminen kannattaa aina, sitähän meille on hoettu. Ja kyllä se näin varmaan on, että kannattaa opetella myös puheen taitoa, vaikka se jossain tilanteessa saattaa hirveän vaikea olla. Mutta se ei ole mikään suora avain onneen, kun ahistaa. Tuntuu, että mistä ei tule mitään, että mene nyt vähän juttelee. Se ei välttämättä ole niin, joten sen takia tip-taidot tänään tarkastelussa.
Tässä on hyvin käytännönläheistä tunnereaktion purkua. Tip-taitoja sanotaan jopa ensiaputaidoiksi. Ne ovat nimenomaan siis henkisyyteen liittyviä ensiaputaitoja. Ei sillä tavalla, kun tulee haavasia, pitää olla omat ensiaputaidot sen paikkaamiseen. Äärivoimakas tunnereaktio, täysin lamauttava tunnereaktio, siihen tip perustuu tai sen hoitoon.
Joo, Helsingin Sanomat tästä aiheesta kirjoittaa. Tässä verrataan putkitelevisioon tätä tunnetta, jossa on vain lumisadetta. Putkitelevision kuvan saa palautettua, kun iskee oikea yläkulmaan kerran nyrkillä. Jotain samaa voisi olla kuulemma näissä tip-taidoissa. Tarvitaan siis jonkun sortin väline, jolla nopeasti ilman sen suurempaa ajattelua saataisiin aivojen tämä kohina rauhoittumaan, joka tässä tapauksessa oli lumisadetta telkkarissa. Millä ihmeellä, kun nyrkillä ei voi oikeaan yläkulmaan lyödä tai ainakaan kannata? Kohina pahenee vaan.
Eikä juosta seinää päin. Yksi keino olisi kylmä. Koko tippi tulee, se T-kirjaan sanoo, että temperature tietysti. Esimerkiksi upotuslärvi edellä jääkylmään veteen ja hengityksen pidättäminen 0,5 minuuttia. Kuulostaa kyllä avantoihmiselle jo ihan tosi hyvältä metodilta, ihan vaikka ei olisi hullu reaktio päälläkään.
Mä luulen, että toi on sitä, mitä moni avantoujumari just sanoo, että siinä on jotain sellaista rauhoittavaa monella tavalla. Siinä varmaan kuitenkin sä menet jonkun sen kynnyksen yli, joka on epämukava, ja sitten sulla tuleekin sellainen hyvä euforinen fiilis, niin on varmaan sellainen rauhallinen tunne, mikä avantouinnin jälkeen on.
Mikä toinen voi olla kuin potku vanhaan kuvaputki televisioon, jonkinnäköinen liikunnallinen harjoitus.
Kovakin suoritus.
Joo, äärivoimakas tunnereaktio, niin siitähän ei perstuntumalla tule mieleen, että nyt lähdetään nostaa sykettä entisestään, mutta tämä voi olla se vaadittava monotus siihen laitteeseen, eli aivoon, joka kohisee.
Ja taas sama homma kuin avantouinninkin jälkeen, hyvä fiilis. Kyllähän monesti rajun urheilu tai kunnollisen urheilusuorituksen jälkeen on aika hyvä fiilis. Myös hengitys ja hengitystekniikat kuuluu osaksi tippiä.
Eli kun tulee se reaktio, jos ei puhuminen auta, jos puhuminen tuntuu ylivoimaiselta, niin siitä lähtee liikkeelle, että hana kylmälle, tulppa lavuaari, lärvisin.
Basson hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa.
Elämän koulu pakottaa teidät tänään kohtaamaan tylsyyden ja käsittelemään sitä. Proffa Juha T. Hakala on mielenkiintoisesti tutkinut tylsyyttä. Hän sanoi, että koronavuosi on pakottanut kohtaa tylsyyden aivan uudella tavalla. Ai miten niin? No mitä oli ennen koronaa? Hakala heittää, että ollaan eletty aika tohkeisen elämän aikaa. Tämmöinen yllättävä tylsyyden tunne sopii hirveän huonosti niin sanottuun pöhinäpuheen aikaan. Näistä tulee vaikeita asioita, kun on hirveä meininki päälle, sit yhtäkkiä jonkin homma seis ja tylsää.
Joo, ja mistä teet somea, jotta saisit niitä tykkäyksiä, peukkuja ja dopamiiniruiskuja aivoistasi, kun vaan tuijotetaan samoja seiniä ja kenties samoja muutamia naamoja.
Hakala on puhunut paljon tylsyyden hyvistä puolista, mistä mekin ollaan puhuttu. Se on eräänlainen väylä tylsyyteen, ja silloinhan on moni juttu auki, kun olemisella ei ole mitään sellaista niin kuin sellaista tavoitetta, että tämä oleminen nyt johtaa tuohon tai tähän. Niin. Se on vaan niin kuin sellaista tylsää olemista. Niin silloinhan on moni juttu auki.
On ehdottomasti. Ja jos koen tylsyyden tunteita, niin silloinhan sitä jotenkin huomaa vähän vaistomaisestikin hakeutumansa tekemään jotain, jotta ei kokisi sitä tylsyyttä, jotta olisi mielekkäitä hetkiä, niin se on musta myös pieni sysäys ehkä.
Ja tämä sysäyshän voi mennä sitten hyvään suuntaan, tehdä jotain järkevää. Tutkijat ovat myös huomanneet, että hyvin pitkittynyt tylsyyden tunne, jota vaikka on koronan takia joutunut kokemaan, voi johtaa myös typeryyksiin. Ja tämähän voi niinku myös ajatella, jos on hirveän tylsää, niin sitä lähtee tekemään jotain, sitten se on mielenlaadultaan taipuvainen, niin ne voi hyvin nopeasti kääntyä typeryksiksi, sanovat tutkijat. Sen kummemmin erittelemättä, mitä ne on, ne typerät asiat.
Kyllä. Mutta siis jos taas mennään tällainen kokemusasiantuntijan kautta ja miettii omia vaikka nuoruusvuosia, vaikka teinikesiä. Ei ollut vielä kesäduunia, mutta oli helvetisti aikaa. Ja kavereiden kanssa vähän sellaista norkoilua. Jossain hetkessä sitä pystyttiin myös sanomaan tylsyydeksi. Niin sit kun miettii, että milloin niitä tyhmiä juttuja teki, niin se oli ehkä just tätä. Silloinhan sitä ei missään olisi ollut tyhmänä, vaan helkkarin luovana ja kiinnostavana ratkaisuna.
Näin on. Nämä kaikki on aivan normaalia aivojen tarpeita. Aivotutkija, psykologi sanoo Lauri Nummenmaa Ylelle, että tylsys on ihan tavallinen tunne, sitä koetaan. Ja sit kun sitä koetaan, on tarve saada jotain muuta. Dopamiinitasoa nousemaan, actionia, uutuuden viehätystä, vaihtelua, jännitystä. Mm-hmm. Sen takia, jos on jatkuvasti kokee tylsyyttä, on esimerkiksi riski olla perseestä liikenteessä hakemassa sitä jännitystä. Tai shoppailla holtittomana. Todella yllättäviä asioita, joita tylsyys tekee aivoille.
Joo, tämä on kyllä jännä, että vaikka tuo liikenteessäkin saattaa perseelle sen takia, että yksinkertaisesti vaan tylsää, eli hakee vähän niin kuin jotain pientä tunnetta ja jotain pientä fiilistä siihen päivään. Tylsyys, se on tämän Nummenmaan mukaan oman vireystilan ja ympäristön epäsuhta.
Voisi kuvitella, että kun tämä epäsuhta kasvaa jotenkin mittaamattomiin suhteisiin, niin silloin tylsyyttä lähtee pakonomaisesti purkamaan jollain tavalla.
No, eli esimerkiksi vaikka harjoitukset, jos mä yritän laittaa vaikka kännykän laatikkoa, kun mä menen himaan, että mä en koko ajan viihdyttämässä itseäni edes sekunnin sadasosan tylsällä hetkellä.
Siis sehän on yksi oikein luotu siihen, että ei ikinä tylsää hetkeä. Monia jotain palveluitakin mainostetaan, että ei ikinä tylsää hetkeä. Mutta voisi luoda itselleen tylsän hetken, jotta siitä selvii silloin, kun se tulee pakonomaisesti eteen. Vaikka edes 5 minuuttia ilman ärsykkeitä, mielellään jopa ilman ajatuksia. Hmm. Tai saa ajatuksia olla, mutta 5 minuuttia olemista ilman, että sillä olemisella on yhtään mitään tavoitetta, tarkoitusta. Se ei hyödytä yhtään verokertymää, se ei tee yhteiskunnalle yhtään mitään.
Niin vaikeaa kuulostaa.
Silti se pitäisi pystyä tehdä, koska se voisi tehdä kuulalle hyvää. 5 minuutista voi lähteä. Joku päivä voi olla rauhassa sitten, joku kaunis päivä.
8 minuuttia.
Niin, ja joskus ehkä koko illan sitten eläkepäivä.
Basson hikinen iltapäivä.
Mulla on tässä nyt kuule yksi klikkiotsikko. Saat itse asiassa lähteä arvailemaan. Rautakaupan uusi hitti, tuote on myyty loppuun. Haluatko lähteä arvaamaan mikä? Onko Fiskarsi, onko saksat vai terassilankut kuumaa kavaa? Vai mikä se oli Topi Sukari myy näitä terdekalusteita kuin häkää viime vuonna?
Sitähän se. Kyllä mä veikkaisin, että rautakauppa se on terassi tai puutarha. Mä veikkaan, että se on tämmönen niin kuin joku perusmallin rilli, kaasurilli. Se on hittituote, joka viien käsistä.
Vähän lähelle on, mutta ei kuitenkaan osu. Se on pizzauuni, kysynnän kasvu on yllättänyt rautakaupan myyjän tänä keväänä. Ja pizzauunien suosio on vantaalaisen kohdalta, siis Vitosen myymällä kauppia Pettisi mukaan yksi osoitus siitä, että pihan keittiöstä halutaan nyt valmistaa muutakin kuin liho.
Justiinsa.
Eli trendi. Kyllähän tästä vuosia puhuttu, mutta ehkä se nyt sitten tässäkin näkyvä.
Kuka osasi ennakoida ennen trendiä, että pizzauunia löytyy kohta kuin trampoliineja omakotitalojen pihoilta? Mm-hmm. En tiedä kuka, mutta tällä puheella olisi mielenkiintoinen haarukoida, mikä on pizzan jälkeinen trendi.
Niin.
Koska siis sitähän ei, et nyt kun peruutetaan, niin Että pizzauunien yleisyys tuli musta aika puskista, vaikka se on sinällään loogista.
Se on grillit taas uudestaan.
Niin, että se vaan palaa siihen.
Ventii.
Tiedätkö, mitä mä toivoisin? No. Sellaista argentiinalaistyylistä asadoa, eli siinä on semmoinen aika iso keko niin kuin palavaa puuta. Tai sitten amerikkatyylistä barbecue pittiä. Mutta sulla on semmoinen, sanotaan, 1 metri × 2 metriä palavaa puuta ja hiillosta. Ja sitten ne on niin isoja, että siihen voi lyödä ihan valtavia kimpaleita sitten vaikka puolikkaan eläimen tai valtavasti kasviksia, mutta semmoinen niinku rouhea avotuli homma, että nythän toi on vähän tollasta, tiedätkö, pizzateko ei ole mitään rouheita, se on aika tarkkaa touhua.
On, ja eikö tässä hydroprossat ja kaikki muut kuultu tässä. Voisiko siellä kaikenlainen tällainen ruokahivistely, taijinit ja tällaiset jotkut varashommat, smokerit, nämä on vaan niin ylipäätään erikoiset tällaiset niin lait. Tämmöiset niin kuitenkin tavallaan pizzahan itsessään valmistus on nopea, että se on niin 5 minuutin homma, mutta kaikki se säätö ja hivistely siihen ympärille vie aikaa, eli tämmöistä niin sosiaalista tekemistä. Mä ainakin digailtu tosi paljon siitä, että kun sitä pizzaa pihalla yhdessä tehdään, niin se on vähän semmoinen niin siinä samalla sitten tulee yksi pizza, se vedetään slaiseksi, kaikki ottaa vähän ja siinä jotkut jatkaa sitten taikina pohjan veivaamista. Ja mitä sitä te haluatte? Et se on vähän sen sosiaalinen kokemus siinä, missä huilutuhti, kun sä läppäset se siihen grilliin, niin se on aika nopea valmis.
Joo, ja mä voin ajatella tätä pizzatrendiä irrallaan siitä pihakreittiön varustelusta, koska me todettiin jo aiemmin, että moni uuninostaja on sellainen, jolla on jo vähän kalliimman hintaluokan. Niin se halutaan tavallaan se kruunata, päivittää se pihakeittiö tällä. Niin sit kun se on päivitetty ja 5 vuotta vedetty lättyyn, millä se päivitetään seuraavan kerran? Onko se, voiko se edes olla mitään isompaa?
Voisiko tää olla just tarvitsetko sinä tämän ostelupaineen? Vaikka sulla on siinä se jo semmoinen niin 3 metriä leveä grilli, joka on ihan absurdiossa aivan helvetisti liian iso, niin silti sä haluat ostaa vielä siihen 1000 pizzauuni. Niin onko tämä ostelupaine, kun on jäänyt reissut väliin koronavuonna, mutta tilillä on fyrkkaa?
Tämä oli varmaan se kulutuspaine, että se on nyt purkautunut Maskun kautta terassille ja nyt Rautakaupan kautta pizzauuni ostelu.
Basson hikinen iltapäivä, Tuke ja Jusa. Arkisin 2-6.
On täällä lehtiä luettu edelleenkin näinä päivinä. Kevät pörriä, ne on ollut ahkerassa luvussa pääkaupunkiseudun koululaisten tekemä kevätlehti sekä lasten hesaria. Ei ne ole miettinyt tällaisella kysymyspalstalla isoja asioita. Hän on nimittäin 3-vuotias Eino siis kysynyt, että minkä värinen on dinosauruksen kakka?
Erittäin hyvä kysymys. Tätä on kyllä itsekin miettinyt. Lähti, kun näki Jurassic Parkin ja epäilin, että onkohan se kuitenkaan tuon välistä se Triceratopsin shaisse.
No, pitäisikö täältä lukasta nyt sitten Timo Vuorisalo on ekologian ja ympäristösuojelun dosentti Turun yliopistossa, joka vastaa tälle 3-vuotiaalle Einolle?
Jos professori tietää mukamas paremmin kuin Spielbergin leffa, niin antaa tulla.
Kukaan ihminen ei ole nähnyt tuoretta dinosauruksen kakkaa, joten kysymykseen ei ole varmaa vastausta. Dinosaurusten lähimpiä eläviä sukulaisia ovat linnut ja krokotiilieläimet. Kaikki krokotiilieläimet ovat kuitenkin lihansyöjiä ja elelevät lähinnä vesiympäristöissä, kun taas suurin osa dinosauruksista oli kasvinsyöjiä, eivätkä ne viihtyneet yhtä paljon vedessä. Dinosaurusten kakka oli todennäköisesti kiinteää, kun taas lintujen ulosteet ovat lajista tai kulloisestakin ravinnosta riippuen joko veteliä tai kiinteitä. Koska linnut ovat kuitenkin hyvin suoraan kehittyneet dinosauruksista, on pienen kasveja syövien dinosaurusten kakka voinut muistuttaa esimerkiksi kookkaiden kanalintujen tuotoksia. Nuo kakat ovat yleensä väriltään vihertäviä tai tummanpuoleisia. Dinosaurusten ulostefossiileja eli koproliitteja on löytynyt melko runsaasti. Ulostefossiilit ovat kuitenkin kivettymiä, eikä niitä ole yleensä juurikaan alkuperäisiä aineita enää jäljellä. Dinosaurusten sukulaisten silesauruksen koproliiteista on löytynyt hyönteisten jäänteitä. Silesauruksen ja paljon hyönteisiä syöneiden dinosaurusten ulosteen väri on voinut riippua esimerkiksi syötyjen kovakuoriaisten peitin siipien väreistä. Jos koproliitissa on kuitenkin runsaasti luiden jäänteitä, on kakka todennäköisesti ollut aikanaan väriltään vaaleaa. Kokkailla ja luita paljon murskanneilla petodinosauruksilla, kuten esimerkiksi Tyrannosaurus Rexillä, on mitä ilmeisimmin ollut juuri vaaleita ulosteita. Useimmiten ei kuitenkaan päästä varmuuteen, mikä dinosauruslaji on ollut minkäkin koproliitin kakkaaja.
Tämä oli mahtavaa tietoa. Jurassic Parkissa siis ehkä pieniä jopa värivirheitä, mutta dinot eivät pääse sitä totuutta karkuun, että on mitä syö. Ja peräpään tuotos on myös sitä, mitä on syönyt.
Joo, mutta loistava konsepti siis. Lapsilla on aina askarruttavia, kiperiä kysymyksiä. Ja enpä, vaikka tähän saakka elänyt, niin olisi kyllä mitenkään osannut vastaa, minkähän väristä on dinosauruksen shaimon.
Siis mä en enää ikinä ala lukea mitään aikuisten tieteen kuvalehtiä. Siitä menee aina puolet ohi. Tästä ymmärsin lähes kaiken, jopa sen ihmeellisen sanan. Koproliitti, kivettynyttä bashaa.
Voitto lähellä, mutta lipsui käsistä, millainen maku jäi.
Pask.
Basson hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa.
Liikennekornerimme jatkuu liikennevälineiden tarkkailulla.
Shanghain autonäyttely on pidetty yleisön suosikki. Mikä se on oikein ollut? No se on ollut tänä vuonna hyvin selvä homma. Se on ollut Wuling Huanguan mini-auto.
Mini-auto kiinalaisvalmisteinen nimestä päätellen.
Kyllä vain. Auton ympärillä on jona ollut kulma koko messujen ajan. Engi on halunnut istua autossa. Eli perus ratin taakse ja vähän säätää nappeja ja mitä kaikkea. Tämä on kiinalaisen Saigin ja GM:n yhteishanke. Se on sähköauto, siis hyvin pieni. Okay. Tämä joku, siis mun mielestä tämä näyttää joltain, tiedätkö, Volkswagen Up koko luokan auto. Voidaan vähän isompi olla, koska kyllä tämä takapenkit kuitenkin.
Eli voidaan puhua, että sellainen ei hirveästi mopoauto on isompi, eli autoluokassamme katiskat myydään.
Ehkä juurikin näin. Joka kuukausi myydään 10 000 tällä hetkellä. Oho. Eli tämä ei ole mikään tietysti konseptihomma, että ensi vuonna sitten tulee linjalta pihalle. Se on pieni, se on perusmalli, se ei oikein kulje juurikaan, se ei kiihdy juuri yhtään. Ehkä jotain hunttia, huippunopeus.
Siis täydellinen väline ruuhkaa, jossa ei pääse kuitenkaan sen lujempaa.
Niinpä, ei tarttekaan päästä yli 100. Sinne mahtuu tunkemalla about 4 ihmistä kyytiin. Hinta, 4 000 euroa. Se on sähköauto, täyssähköauto 4 000 tonnilla 4 ihmisille. Se on aika riisuttu malli.
Mutta todellinen kansanauto kuulostaa siltä.
Joo, tota sellaiseksi voisi sanoa. Ja tota, sähköautojen myynnissä siis ohittanut Teslan Kiinassa myöskin. Se on tota, sellainen kärry kuitenkin, että jos sitä myytäisi EU-markkinoilla, niin sitä ei myytäisi EU-markkinoilla, koska se ei täyttäisi turvallisuusvaatimuksia. Siinä muun muassa on vain ja ainoastaan yksi turvatyyny ja veikkaa, että se on siinä ratissa.
Kiinalaisen luut kestää sen verran paremmin. No ei, standardit on eri, mutta toi myös kertoo siitä, että Kiina itsessään on niin valtava markkina-alue, että siellä on, no okei, okay, totta kai siellä on eri säännöt, koska se liittyy mitenkään EU-hun tai muutenkaan näin. Siellä on totta kai eri säännöt, mutta se markkina on niin iso, että siellä voi olla täysin omat trendaavat asiat, joista täällä kuullaan vain uutisia, koska Euroopan markkinat ja Yhdysvaltain markkinat menee jokseenkin käsi käsissä ja täällä ei hirveästi sitä ole, mitä ei ole jossain muualla koklattu, mutta Kiina voi sinällään niin kuin Euroopan kokemuksille viittaa kintaalla, koska niillä menee tuolla tavalla autoa kaupaksi. Mm-hmm.
Ja Shanghain autonäyttely on maailman suurimpia. Viime vuonna Kiinassa myytiin 1,3 miljoonaa sähköautoa Ylen tietojen mukaan. Ja siellä on aika kovat nämä tota, tavoitteet. 2025 neljännes myydyistä autoista on sähköautoja, siis 4 vuoden kuluttua Kiinan kokoisella markkinalla, että sähköautot tuntuu todella rytinällä tuleva.
Joo, ja noitahan sitten kansanautoja myydään massoittain, mutta yksi, mitä siellä myydään eurooppalaisesti massoittain, on eliitin autot, eli kaikennäköiset luksuslimut. Sitä mukaan, kun täällä mennään persnettoon ja sanotaan, että ei oteta uutta mersua, niin Kiinassa tilataan 100 kappaletta siitä edestä. Ja that's a fact.
Basson hikinen iltapäivä. Välipala Visa.
Tässä on lyhyestä virsi kaunistyylinen kysymys. Mitä täällä tänään syödään? Arvaa WhatsAppilla ja voita bassotuotteita niin kuin kassia ja paitaa.
Kyllä vain. Hupparipaita ehkä paremminkin kyseessä ja se on erittäin hieno. Ja WhatsApp-numero 044-705-5844. Mikä tuote? Otappa siitä, jos on nyt sitten yksi ja lähdetään haistelemaan ja maistelemaan.
Tuoksu ei ole ihan se, mikä mausta tulee mieleen. Ja tätä harvoin on tuoksuttanut ennen kuin on vaan valtoimenaan tunkenut suuhun.
Joo, mutta minäpä laitoin tämän nyt ensin suuhun ja muutaman kerran annoin niin sanotusti hammasta ja tuoksutin uudestaan. Todella voimakas tuoksu, se muuttuu ihan kertalaan.
Joo, tässä ei ole pinnassa. Heti kun vähän lipasee, niin se tulee sieltä se tosi tuttu tuoksu. Ja tämän kun tuoksuttaa tai maistaa, niin ei tässä tule kyllä yksi tuote mieleen. Mä sanoisin, että täällä on aina ollut suhteellisen oma juttuunsa.
Mutta vaikea kuvailla.
Oh,
siis vaikea. Mä en oikeastaan sanoa, ei niin pysty mihinkään suuntaan oikein lähteä. Sen voin sanoa, että perinteinen on 20-luvulla on tämä tullut linjastolta pihalle. En mä tiedä, onko se ollut linjasto vielä silloin. On se varmaan ollut jonkun sortin linjasto. Ja
kotimainen homma siis.
On ehdottomasti. Kaikki tietää tämän brändin, kaikki tietää tämän nimen. Mutta kukaan ei oikein tiedä, kuka tämän on keksinyt. Eli niin sanotun, syntymähetki on jossain hämärän peitossa. Se on ilmeisesti kuitenkin silleen jo 20-luvulla tiimityönä keksitty, koska se on firma, joka näitä erinäköisiä tällaisen tuotealueen jutskia keksi, niin teki sitä silloin paljon tiimityönä.
Ja tämä on sen verran legendaarinen tuote, niin voisi veikata, että tuolla seudulla, mistä on lähtenyt, niin liikkuu aika paljon legendoita ja väitteitä, että kuka sen oikeasti heitti. Vähän semmoinen lörtsötyylinen homma. Kuka sen sanan oikeastaan alun perin keksi?
Tämä on aika pieni loppujen lopuksi. Tähän veikkaa, että mahtuu noin 10 tähän annospakkaukseen. Ja me ei tiedetä välttämättä, että kuka tuon tota nimen keksi, mutta me tiedetään, kuka sen logon piirsi. Se on vähintäänkin ehkä tämä yhtä tunnistettava. Sen on tehnyt.
Ei ole vappunakki.
Ei ole. No, 25-vuotias taiteilija Arnold Dilgman on aikanaan saanut työksi kehittää tälle logoja nimen.
Ja sen on nähtävissä edelleen. Tämän brändän, siis designit ja nämä etikettit, hommat on pysynyt aika samantyyllisinä vuodesta toiseen lähinnä. Niin kuin päälogoa tarkoitan.
Ja tästä tuli silloin jo, joskus 1900-luvun alussa, niin ihan sairaan suosittu nopeasti, vaikka mitään fyrkkaa mainostamiseen ei ollut. Mutta joku tässä toimi, siis nimen ja maun yhteys ilmeisesti iski sellaiseen suomalaiseen makuhermoon.
Mitä tuotetta täällä vedetään? 044-705-5844. Pitkä, legendaarinen suomalainen tuote, hyvin legendaarinen nimi. Mä oon muutaman kerran tunkenut tätä ulkomaalaisille puoliväkisin suuhun, niin yleensä reaktio on, että mitä te Suomessa oikein kelaatte, tai sitten, että okay, only in Finland, no, this is possible. Joo. Eli ei ole ehkä sellaiseen maailman makeishimoon suunnattu juttu.
Joo, ja tämä ei ole, siis salmiakki ei ole oikea vastaus, vaikka lähellä tavallaan liikutaankin. Ja tämän valmistaminen jouduttiin sota-aikaan lopettamaan muutamaksi vuodeksi, koska sokerin käyttöä säännösteltiin.
Joo, silloin pantiin tehtaat hetkeksi seis. Tästä nimestä voisi vinkkailla. Tämän tuotteen nimi tarkoittaa Suomessa todella montaa erilaista asiaa, ja sitä on otettu myös tarkoittamaan ja markkinoimaan hyvin paljon erilaisia asioita. Muun muassa ajoneuvojakin on tämän nimisiä olemassa.
Ehkä monelle vaikkapa asepalveluksesta tuttuja.
Tässä on sitten sellainen vinkki, joka voi ollakin ihan sikakova vinkki. Vuonna 2004 Vaasassa perustettua suomenruotsalaista Sturm und Drang Power Metal-yhtyettä alkoi tämä brändi sponsoroina vuonna 2007. Nyt pitäisi kaikkien kellojen soida.
Kellot kilisee, kaikki on tiennyt. Viimeistään jos sanotaan näin, selvä mies ei tälle tuotteelle haise, niin kaikki tietää siinä kohtaa. Ja kyllä se on sisupastili, mitä ikinä iltapäivää tänään vedellyt.
Näin se on. Tämä oli legendaarinen noin yli, melkein siis lähes meillä 100 vuoden taakse menee noin hommat. Mm-hmm. Jännä knoppi oli se, että kun noitahan myytään niin kuin Sokton nimellä, ja mä oon aina ajatellut, että se on vaan lyhenne sanasta sokeriton. Ei ole. Se on kiertoilmaus, kun ei saanut sanoa 70-luvun säännösten mukaan sörbitolilla makeutettua tavaraa sokerittomaksi, niin vaan keksi oman sanan Sokton.
Loistavaa. Tässä on ollut hyviä markkinointijuttuja.
No se on hyvä markkinointijuttu, että mä oon tässä kohta niinku 40 vuosikymmentä mennyt retkuun.
Joo, no mäkin oon mennyt 40 vuosikymmentä retkuun lähestulkoon, kun siis mä oon niin luullut, että tää on niin Suomi ja Turku, mutta siis jos, tuleeko nää Italiasta jumaleisson näinä päivinä?
Wikipedian mukaan tuotanto siirrettiin 2013 Auran tehtaan suljettua.
Niin, no paketissahan sitä ei tietenkään kerrota, koska ei ole pakko. Niin. Kerrotaan vaan, että kuka on markkinoija, ja osoite löytyy kyllä Turusta, mutta ei sillä tietysti ole mitään välttämättä tekemistä se, että missä se tehdään.
Joo, siis tää on kyllä tuotteiset. Ei mua kiinnosta, kuka sen käskytti siellä maassa X valmistamaan, kun kiinnostaisi, mikä se maa X on.
Inex Partners Espoon varasto. Ei siellä niitä tomaatteja laiteta säilykepurkkiin.
Perkule, Lidl KY Turenki. Kaikki kun ne on sieltä kotoisin. Ei ole.
Tästä ei tule yhtään mitään, jumalauta.
Basson hikinen iltapäivä, Tuke ja Jusa.
Sähköttäkö tulee Kälin päädystä?
Silloin kun Hollywoodista tulee sähkö, niin se puhelin kuulostaa tuolta. Okay, Hollywood-versio tehdään tuota tanskalaisleffasta. Tuore Oscar-voittaja, kun Oscar-kaalat viime viikolla pidettiin, on neljästä ryyppäputkeen ajautuvasta ystävästä. Se on nimeltään Yhdet vielä. Tämä on siis Tanska-tuotanto, pääosassa tunnettu, varmaan Tanska-tunnetun näyttelijä Mads Mikkelsen. Sähkö kertoo, että Leo DiCaprion tuotantoyhtiö on saanut hankituksi tämän oikeudet, tämän elokuvan. Oscar-voiton jälkeen ehkä alkoi puhelit soida. Kaksi muutakin tuotantoyhtiöä oli tästä kilvoilla, mutta Leon firma voitti. Ja tässä on erittäin hyvä tämmöinen tämä ryyppäputkeen ajautumisjuttu.
Joo, siis oliko tämä se, että joka päivä piti pikkusen vetää?
Joo.
Että sai sellaisen niin kuin, siis luova darrahan, kyllä sen tunnistaa. Joskus on sellaisella, darra on niin erilaisia. Joskus ei saa mitään aikaa, joskus on lihaliemikuutio darra ja joskus on luova darra.
Joo, ja tässä oli tarkoitus siis testata, että tietty alkoholin verossa veressä kasvattaa luovuutta, semmoinen jatkuva tissuttelu, ja sehän sitten tietysti menee putken puolelle.
Kauhean,
puistuttaa. Ja on vielä niinku keski-ikäisiä opettajamiehiä.
Paljon se on se alko, tiedätkö tästä sen enempää?
Mitä?
Tiedätkö paljon se on se alkoholiannos, niin että mitä ne kuluttaa siinä?
En.
Joo. Okay.
Se ei mitään kärryä. Mutta
siis mullahan tulee niinku nykyisin, kun mä saan niinku sen verran vähän juo, että mä saan niinku yhdestä semmoisesta pintisaunakarjastakin pienen nousuhumalla aikaa. Mutta mulla tulee myös darra siitä 2 tunnin päästä. Se on vähän niinku pieni orastava hedari.
Tää on jännä asia, koska siis meitähän tuossa viime viikonloppuna vähän lahjottiin erilaisilla litkuilla. Ja mä aika rohkeasti yhdistelin niitä litkuja. Ihan tietään, että varmaan lauantaina vähän kivistää. Mm. Niin paskan nakit. Parista kunnon ipasta tuli semmoinen jyskytys, mutta ei 7. Mä olen löytänyt jotain. Mä aion pitää siitä kiinni. Mä en enää lähde parille. Mä lähden 7. Näin se varmaan on.
Seiskoil nähdään.
Otetaan tiimin kanssa pari hiivaa, niin kuin Joseph Pumedien sanoi.
Basson hikinen iltapäivä, Tuke ja Jusa. Arkisin 2-6.